E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Že včeraj v Offsajdu je bila naša tema palmovo olje, ki se v precejšnji meri goji na predelih deževnega gozda, s čimer prihaja do izsekavanja enormne količine dreves. Kar pa ne vpliva zgolj neposredno na naravno okolje in biodiverziteto, ampak prizadene tudi ljudi, ki živijo na območjih nastajajočih palmovih nasadov. V Offsajdu smo se osredotočili predvsem na uporabo palmovega olja v prehrani, v kultivatorju pa bomo izhajali iz načrtovane sporne gradnje termoelektrarne na občinah, ki bo za obratovanje rabila predvsem palmovo olje in ob tem pretresli smotrnost uporabe letega. Igor Gabrovec, deželni svetnik slovenske skupnosti v Italiji, je v torek v javnost poslal sporočilo, v katerem izraža dvome glede načrtovane izgradnje termoelektrarne na biomaso na občinah. V centrali, ki naj bi proizvajala 37 MW moči, bi se žigali predvsem palmovo olje. Projekt je, po besedah Gabrovca, že na samem začetku naletel na neodobravanje domačinov. Več o razlogih za nasprotovanje gradnji termoelektrarne nam je povedal predsednik vzhodnokraškega rajona v občini Trst in eden od pobudnikov za zbiranje podpisov proti elektrarni Marko Milkovič.
To je precej blizu največjega naselja tukaj na Krasu, ki so občine. Ne? Občine imajo nekaj 7500 prebivalcev približno in to se dela blizu železniške postaje, ki tam grejo vlaki v Slovenijo, recimo, ne? Proti Sežani. Problem je ta, da seveda ta stvar onesnažuje. Bi bilo, vse te kamione bi vozili to palmovo olje z pristanišča, bi vozili gor, tudi prometke, tam so oske ulice in vse skupaj. Recimo potem tudi ekološko, ni ekološka ta stvar, ne? Da mi vozijo palmovo olje z Afrike gor in da tukaj žgajo, tudi to ni ena pametna stvar. Ne? Plus so tam tudi električne linije, ki so vse zračni vodi in gredo nad hišami, sploh ni nobene, da bi bilo kakšna melioracija, recimo da bi kaj ukopali, kaj tašnega, to je dosti tako dvomo. Ne?
Termoelektrarna naj bi se gradila v bližini območja Natura 2000. Milkovič tako nadaljuje.
Tu imamo te zaščitene cone Natura 2000 prav stik. Našim kmetom ne postijo niti izolatene njive in zdaj ideš na tašno termoelektrarno, ki bi menjala mikroklimo tam, ker res zažgati 60 ton palmovega olja na leto je nekaj toplot, ki gre v atmosfero. Ne?
Tržaški župan Robert Cozzolini je bil sprva za projekt, ki ga namerava izvesti italijanska družba inicijative Industriali Triestine SRL, zainteresiran in ga podpiral. Vendar, nadaljuje Milkovič.
Ni da je pristal, recimo, da so oni imeli kontakte s to družbo, ki bi to investicijo, ki je med drugim družba, ki ima samo 10.000 evrov kapitala in predlaga investicijo za 5 milijonov evrov, zato se stukaj imajo smrdi po kakšnih čudnih poslih, ne recimo.
Torej, tukaj je v bistvu ta ekonomski dvom bil prisoten, recimo zdaj, če
tudi,
se...
Tudi.
Ta družba, to spravi, to je neka mehna družba, se pravi, ona ima še nobenih izkušenj za kakšnimi prej.
Ne, to je narejena za to, recimo, ker tu so ti zeleni certifikati in potem plus plačila kvot od... je ta račun, energijski račun, ki ga plačuje državno podjetje, ne, za elektriko, ne.
Kot omenjeno, je bila v lokalni skupnosti sprožena akcija zbiranja podpisov proti termoelektrarni na palmovo olje v občinah. Skupaj so zbrali približno 4000 podpisov. Zdaj upajo, da se za projekt ne bo dalo dobiti potrebne okoljske dokumentacije za začetek gradnje. Marko Milković sicer ne vidi edinega problema v škodljivosti na domače lokalno okolje, ampak se zaveda širšega problema uporabe palmovega olja. V obnovljivostno vrednost palmovega olja in tudi nekaterih drugih tako imenovanih bioloških pogonskih goriv dvomi tudi Ana Marija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj. Pravi sicer, da je sežiganje na palmovem olju, baziranega goriva za lokalno okolje manj obremenjujoče kot uporaba fosilnih goriv, a vendar se računica v končni fazi ne izide. Slabe se sprašuje.
Se moramo vprašati, čemu bi sploh uporabljali palmovo olje. Ne? Zakaj recimo Evropska unija spodbuja rabo palmovega pa tudi drugih rastlinskih olj kot pogonska goriva, kot energente. Osnovni namen je to, da bi radi na ta način zmanjšali izpustek toplogrednih plinov, ne? To naj bi dosegli pod tem, da zamenjamo nafto z rastlinskimi olji. In če to vemo, ne, pa če potem pogledamo, kakšni so pa v resnici izpusti, ki nastajajo pri recimo palmovem olju, pa tudi pri vrsti drugih rastlinskih olj, pa ugotovimo, da zadeva sploh ni tako enostavna in da dejansko so ti izpusti na koncu večji kot celo kot pri nafti. To je pa zaradi tega, ker recimo palmovo olje izdelujejo iz plodov oljnih palm, ki najbolj uspevajo v tropskih regijah. In tam, kar se dogaja, je to, da povpraševanje recimo v razvitih deželah, zlasti v Evropski uniji, potem spodbuja v teh deželah izsekavanje tropskih gozdov in sajenje monokulturnih nasadov oljne palme. In že s tem recimo zgubimo tropske gozdove, ki skrbijo za to, da je manj ogljikovega dioksida v ozračju na zemlji, ne? Zelo pomembno prispevajo k temu. Kar se dogaja je na koncu to, da je ta bilanca negativna. In ne samo to, da se izsekavanje dogaja recimo po celi jugovzhodni Aziji, dogaja se celo na območjih, ki so zavarovana, recimo naravovarstvena območja, zaščitena območja.
Evropska unija svojo politiko spodbuja proizvodnjo in uporabo na rastlinskih oljih baziranih biogoriv. Še več, direktive, ki so prišle iz Evropske unije, niso zgolj priporočila, ampak gre za zavezujoče direktive. V njih se je unija zavezala, da bo določeno količino fosilnih goriv zamenjala z biogorivi. Za stališče glede uporabe palmovega olja smo skušali govoriti z Evropsko komisijo za podnebne spremembe, vendar komentarjev na zastavljena vprašanja niso dajali. Pojasnili so nam, da se ravno kar pripravlja študija o indirektnem vplivu biogoriv na spremembo okolja. Brez komentarjev so bili tudi, ko smo hoteli izvedeti, ali se bodo projekti vezani na biogoriva v tem času neovirano nadaljevali. Pri omenjeni komisiji smo se pozanimali, ali lahko natančnejša pojasnila dobimo pri komisiji za energetiko, pa so nam povedali, da bo tam odgovor enak njihovemu. Ana Marijo Slabe smo tako vprašali, zakaj je Evropska unija tako brezglavo forsirala uporabo biogoriv in zakaj danes bolj odločno ne nastopi proti njim.
Zaradi tega, ker takrat to še ni bilo zadosti raziskano, po eni strani, po drugi strani, ker so bila preslišana opozorila pač teh strokovnjakov, ki so opozarjali na te zadeve, o čemer sem jaz danes govorila, in potem, ko je bilo zmeraj bolj jasno, da je to tako in ko je bilo zmeraj več kritik, je pa zelo težko obrniti ta voz nazaj, zaradi tega, ker je takrat bilo že ogromno investicij, recimo v nasade biogoriv po celem svetu upravljenih, ne? In potem je vse to, vse te družbe in evropske in mednarodne pač močno lobirajo, da se zadeve ne spreminjajo, zaradi tega, ker je bilo že toliko investicij je šlo tja. Ne? In je zelo težko zdaj popravljati. Čeprav upozarjamo zelo močno, nekaj sprememb se je zgodilo, ampak to je veliko prepočasi.
prav za palmovo olje sicer obstaja certifikat, ki naj bi jamčil, da je leto pridelano na zemlji in ljudem prijazen način. Podeljuje ga leta 2004 ustanovljena organizacija Okrogla miza za trajnostno palmovo olje. Pri nekaterih okoljskih nevladnih organizacijah se sicer že dalj časa govori, da certificiranje še zdaleč ne upošteva vseh faktorjev. To meni tudi Ana Marija Slabe.
Ena stvar je to, kaj je trajnostno gojenje palme za olje, a ne, drugo je pa Afrika. Ker se tiče trajnostnega palmovega olja, ne, leta 2004 so vzpostavili tako imenovano okroglo mizo o trajnostnem palmovem olju. Ampak ta zadeva je bila predmet mnogih kritik. Ima veliko pomankljivosti in recimo niti ne prepoveduje čisto neposrednega izsekavanja gozdov. To tam sploh ni vprašanje. Ne? In dejansko to trajnostno je trajnostno zelo, zelo v narekovajih. Jaz mislim bolj, da gre za, lahko bi rekel, za zlorabo spet tega izraza. Ne? Mi smo trajnostni, inštitut za trajnostni razvoj že 17 let, takrat, ko to še ni bilo popularno in se samo čudimo vsako leto znova, kje vse povsod se ta izraz uporablja.
Pred kratkim pa je nastala še ena organizacija, imenovana Okrogla miza za trajnostna biogoriva, sicer locirana v Švici, ki podeljuje to vrstne certifikate. Izvršni sekretar organizacije Sebastian Hey je povedal, kateri so kriteriji, ki jih morajo proizvajalci palmovega olja izpolnjevati, da se jim podeli certifikat.
The RSB criteria can apply to any sort of biofuels. And it applies to the entire supply chain. That means that it starts from the farm or the plantation down to the tank where the biofuel is being stored. And so it applies to any sort of bioethanol or biodiesel, including palm biodiesel. So usually most of the environmental and social impacts happen upstream in the supply chain, that means at the plantation level. And so with regards to this sustainability criteria, we have 12 principles and they address all environmental and social issues. For example, in terms of biodiversity, you don't have the right to convert primary forest or peatlands or any areas that has a biodiversity value or that provides ecosystem services. You also need to have good practices in place in terms of soil and water management, for example. And in terms of social aspects, producers need to respect existing land rights. That means that if you want to acquire some land to set a farm or a plantation, you need to have a proper consultation of local communities and make sure that you are not violating any sort of legal or customary land rights. And if people accept to let you use their land, then they need to be fairly compensated. Other social aspects include the need for your project to contribute to local development, and especially if your project is operating in a southern country. We have a provision to evaluate and improve local food security in case this could be an issue. And also we have provisions to respect human rights and workers' rights.
Hey je poudaril, da je ključnega pomena v sistemu, ki ga vzpostavljajo, to, da v njem sodeluje tako privatni sektor, predstavniki civilnega prebivalstva, kot tudi nevladne organizacije. Na vprašanje, ali je zaupanje v organizacijo možno, glede na močne lobije plantažnikov in industrijalcev, je odgovoril.
Now, sometimes the fact that we are working with big companies give the impression from the outside that we are sort of being driven by them, but it's not the case. In the case of the RSB, we are extremely transparent about the decision process, and companies do not have more influence than NGOs or civil society organizations. We really try to be balanced on this because this is what brings the credibility.
Glede kredibilnosti okrogle mize za trajnostna biogoriva bo treba verjetno še počakati nekaj časa. Je pa njihov sistem certificiranja za primernega že spoznala Evropska unija. Sebastian Hey.
As you know, the European Union has developed a specific policy for biofuels. It's called the Renewable Energy Directive, and it imposes to biofuels that are being used in Europe to respect some environmental criteria. And as these criteria are included in our certification system, we have been recognized by the European Commission, which means that the companies that are certified by the RSB can enter the EU market without any verification.
Zagovorniki obsežnega gojenja oljnih palm svoje trditve mnogokrat podkrepijo socialno-ekonomskimi dobrobitmi, ki naj bi ga to imelo za ljudi. Vendar je tudi ta aspekt zelo vprašljiv. Ana Marija Slabe.
Ja, zanimivo je to recimo ravno v zvezi s palmovim oljem, a ne, v Afriki, v Liberiji, a ne, ko je indonezijska firma pač se izvozila svojo pridelavo v Indoneziji, v Liberijo, ne, se je tam zgodilo to, da recimo izsekavali so gozdove, ki so lokalnemu prebivalstvu zelo dragoceni, ne, in dogaja se tudi to, da recimo zlasti pri tistih biogorivih, ki se gojijo recimo ne kot palme, ne, pač recimo jatrofa ali soja ali podobne zadeve, ne, da se, ker v Afriki v mnogih državah lastništvo ni urejeno, je pa, obstaja pa pravica uporabe zemljišč, ki je zgodovinska. To pomeni, so nomadska plemena, so domorodna ljudstva, ki živijo v gozdovih in tam jasno nimajo zemljiške knjige in ni upisano, da to in to pleme pač uporablja tisti gost. Ne? In zaradi tega potem lahko skorumpirane vlade, ki jih je pa žal veliko v Afriki, enostavno to nacionalno bogatstvo, ki ga uporabljajo za preživljanje, za svoje življenje, pač domorodna ljudstva, enostavno prodajo ali oddajo multinacionalnim in evropskim družbam.
In za konec še glede tega, da so ljudje, ki živijo na področju novo nastalih plantaž oljnih palm, dobili nova, krasna delovna mesta.
Ta delovna mesta jih je zelo malo in ki so vezana na, recimo tudi na palmovo olje. To je malo delovnih mest in to so tudi zelo, zelo slabo plačana delovna mesta. Tako da tukaj kakšne večje, recimo socioekonomske koristi v lokalnem okolju, večje socioekonomske škode kot pa koristi v lokalnem okolju. Bogati pa potem spet en skorumpiran sloj v afriških državah.
Kultivator je pripravil Gregor.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.